Eýpler Azatlyk Radiosu. Bugun 2019-njy ýylyň 20-nji sentýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkiýeden aýrly bilen getirilen we Türkmenistanyny türme wagtly diýilen student Ömürzok Umarkulyýewiň karagullykda durýan tasdikleýän wideo peýda boldy. Warşawada türkmen resmiýetlerine soraw beren hukuk goraýjy jogaplardan kanagatlanmanyny aýdýar. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Belarusy 4000-den ugrak türkmenistanly göçdi. Marinin polisiýasy geçmesi ýerden geçýänleri jerime salmagyny güýçlendirdi we beýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinleýän, olar bilen hemmen ýogşan anyny urýan tanış edýär. Pentagon prezident Donald Trump'ı Abasha liderlerinin Saud Arabistan'ın Nevis Sinagatına edilen ve administrasiya vekillerinin köpüs tarafından Eyran'dan verilen hücumları vavatta görüp bilecek çareler var da bir topar harbi çare teklifini ködürlemek zorlayar. Harbiler 20. sentyabrda Trump'ı beylek mümkün olan cevap çarelerinin arasında Eyran'ın içinde kova darbalarını urup bolacak yerlerin sanavunu örködör deyip bu meselelerden havarlı Abasha resmileri anonimlik şertinde AFP havar agentliğine aittiler. Şeyledi resmiler Pentagon'un Trump'ı Eyran'a karşı harbi çare vermeğin dolu yaralı konflikte yazmak ihtimallığını duyduran noktalarını aittiler. Eýrana garşy görüljek islenlik jogap çäresi Amerikan we Saud derňewçileriniň 14-nji sentýabrda Eýrannyň atylanyny gaýdylan ganatlar raketalary we dron zarbalary barada tapyp biljek suwutnamalaryna bagly bolar. Administrasiýa resmiýetleriniň bir näçe şol sanly döwlet sekretary Mike Pompeo bu hüjümiň arkasynda Eýrannyň dronlugyny nygtady. Eýran bu aýdylanlary ret etdi we Birleşen Ştatlaryň islenlik hüjüminiň Tehran bilen kimme taraplaryň uruşa alyp geljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlar kavulu aygıtlayıcı prezident saylovlarına 10 günden hem az galanına başına koyuverilen korrupsiya dayıplap Owansana niyetlenen 160 milyon dolarlık kömeği kesiyenliğine aitti. Döwlet sekretary Mike Pompeo 19-njy sentýabrda Washingtonyň paraxorluk we wezipeli adamlaryň düzgün bolmalary sebäpli 100 million dollar çemez seri işdäni Owansana uly energiýa infrastruktura taslamas üçin berilijek puly ýygyny Abasha'nın gaznasyna iýberýändigini aýtdy. Pompeo Owansana'nın hükümetindeki korrupsiýa hemde maliýe seri işdelerinin näme dogry dolandyrylmagyna salgylanyp bu karara kavulun Abasha hükümetiniň berýän seri işdelerini açyk aýdyňlyk şertlerini ulanyp bilmezliginiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Yeni 60 milyon dollar kömek bolsa Owan hükümetiniň gümürtük ýagdaýda amala aşyrýan söwdalary sebäpli saklandy. Orsiýetiň döwlet dumasy Hazar deňziniň hukuk durumy boýunça konwensiýany tasdyk etdi diýip Günnogor neşeri Novosti habar agentligine salgylan habar berýär. Bu konwensiýa deňiz ýaka döwletleriniň bäşisiniň ýolbaşçylary tarapyndan 2018-nji ýylyň 12-nji awgustunda Gazagystanyň Aktau şäherinde gol çekildi. Türkmenistan uzak ýyllar beri Hazarň üstünden geçirji gurup tebigi gazynyň eksport ýollaryny köpeltmek aladalaryny edýär. Hazarın hukuk durum keskitlenmeden öň Türkmenistanyň bu urda kynçylyklar alalasy gol çekilme bilen aradan ayrılar diýen pikir bardy. Emma bu konwensiýa gol çekilenden soň hem Aşgabatyň Hazarın üstünden gaz geçirji gurmak hyýarlaryna gorsetin we Iranyň ekologiýa aladalaryny tutaryp edip garşy durýanlygy mälim boldy. Kazakistan'ın baş prokuraturası rayiatları özünün bir kanun deyip adlandıran yığınansıklarına Kazakistan'ın demokratik seçki hareket tarafından 21. sentyabrda geçirilmekçi olayan protest çarelerine katnaşmalıga çağırdı. Baş prokurorun ornvasarı Berk Asilov'un 20. sentyabrda devlet medyasında çap edilen beyanatında Merkez Aziya yurdunun rayiatlarına kanunu berca edici bu işlerin bir kanun yığınansıkların önüne almak için Berk çareler görecekti. Olarak katnaşyanların administratif ve cinayet ayplamaları ile yüzeyiz bolcak duvarı da duyduruş veriliyor. Şu aralıkta Almaty'da yerleşen rayet başlanışlarının kaliyetiyası atlı hukuk topori 20. sentyabrda sonku ve aşkının Nur Sultanı Almaty'da ve beylikü bir neçe şehirde şu ayın başında ıhtiyar verilmedik yığınansıklar kurnamak ve olarak atnışmak ayplamaları esasında 50 çemes aktiviste cerime salınanlığını ya da oların 7-15 gün aralığında tutsakluğa hüküm edilenliğini haber verdi. Toparın maglumatına göre hakimiyetlerin has köp adama cerime salan olmağı hem mümkün.